คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ยอดนิยมอันดับ4ของ SBS ไทยประจำปีนี้นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องครูสอนขับรถชี้จุดที่ทำให้คนไทยสอบตกค่ะเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่งของคนไทยที่ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการมีใบขับขี่ของออสเตรเลียนะคะแต่การจะได้ใบขับขี่ของที่นี่ได้นั้นเราก็ต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียนและการสอบขับรถออกถนนจริงๆวันนี้คุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับครูปลาธนารามนันครูสอนขับรถที่ได้รับการจดทะเบียนจากซิดนีย์จะมาพูดคุยถึงจุดบกพร่องในการขับรถที่มักพบได้บ่อยในหมู่คนไทยจนทำให้การสอบนั้นไม่ผ่านและให้ข้อแนะนำว่าการไปสอบขับรถนี้ควรมีการเตรียมตัวอย่างไรทั้งก่อนสอบและในขณะสอบนะคะเชิญรับฟังค่ะ
คุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะครูปลานะคะคุณธนารามนันครูสอนขับรถจากซิดนีย์นะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เวลาที่คนไทยมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะบางคนก็มาเรียนที่นี่มาทำงานหรือว่ามาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วถ้ามีใบขับขี่มาจากเมืองไทยแล้วมาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะอยากจะมีใบขับขี่ของออสเตรเลียเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
ก็สำหรับคนที่มาอยู่ที่นี่ถ้าต้องการจะทำใบขับขี่ของนิวเซาท์เวลส์อย่างแรกก็คือถ้าเรามีใบขับขี่ไทยมาเนี่ยเราจะต้องไปสอบเขาเรียกว่า driver knowledge test เป็นข้อสอบคอมพิวเตอร์เทส multiple choice มี45ข้อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องไปสอบขับรถพอผ่านเรียบร้อยก็จะได้เป็นใบขับขี่ของที่นี่ครับ
อันนี้สำหรับนิวเซาท์เวลส์ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติเป็นรัฐอื่นๆนี่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันไหมคะคือว่าจะต้องไปแปลเอาใบขับขี่ไปแปลแล้วไปสอบข้อเขียนแล้วก็สอบขับรถ
รัฐอื่นๆส่วนใหญ่จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยอาจจะมีต่างกันเล็กน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องรัฐอื่นแต่ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านศึกษามาก็คือจะใกล้เคียงกันสำหรับใบขับขี่คนไทยเนี่ยที่เรามีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในใบขับขี่ด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องไปแปลสามารถใช้ใบขับขี่ไทยเนี่ยเป็นตัวเอกสารช่วยในการทำใบขับขี่ของนิวเซาท์เวลส์ได้เลยครับ
ท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างรัฐนะคะไม่ได้อยู่นิวเซาท์เวลส์ก็จะต้องไปเช็ครายละเอียดของแต่ละรัฐดูนะคะจะได้ทำให้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ในการสอบข้อเขียนเนี่ยนะคะบอกว่าเป็น multiple choice คนไทยส่วนใหญ่เขาจะพลาดตรงจุดไหนคะสำหรับข้อเขียนเนี่ยค่ะ
ข้อสอบข้อเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆไม่ยากแต่คนไทยจะกังวลและกลัวกันเรื่องภาษาจริงๆแล้วสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ก่อนไปสอบเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาก่อนจริงๆเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างข้อสอบให้เราทำเลยหน้าตาตัวอย่างข้อสอบเนี่ยเวลาเราไปสอบจริงเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันเกือบจะ 100% เลยครับก็คือส่วนใหญ่คนที่ไปสอบเราเข้าใจว่าเราขับรถเป็นเรารู้กฎแล้วเราไปสอบโดยที่เราไม่ได้ไปเตรียมตัวสอบไปอ่านก่อนตัวเนี้ยมันจะทำให้เราไม่สามารถผ่านได้ครับผม
ค่ะสำหรับ New South Wales อันนี้เว็บไซต์ที่จะไปทำข้อสอบตรงนี้ไปลองทำข้อสอบหรือว่าไปอ่านข้อมูลก่อนนะคะอันนี้คือของหน่วยงานอะไรคะ
ครับถ้าต้องการศึกษาหรือเข้าไปทำข้อสอบเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชได้เลยว่า Driver Knowledge Test หรือตัวย่อ DKT เซิร์ชไปแล้วก็เขียนว่า New South Wales Driver Knowledge Test or the DKT Practice Online เราสามารถเข้าไปลองทำได้เลย
ที่รัฐอื่นๆก็เป็นในลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะ
ในรัฐอื่นข้อสอบอาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงเพราะบางรัฐกฎหมายอาจจะต่างกันไปครับ
ที่บอกว่าคนไทยกลัวเรื่องภาษาอังกฤษข้อสอบข้อเขียนสำหรับการขับรถที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มั่นใจเรื่องภาษาจริงๆเนี่ยอันนี้เขาสามารถมีล่ามหรืออะไรไปช่วยแปลข้อสอบแต่ไม่ได้บอกข้อสอบนะคะคือไปช่วยแปลคำถามอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ครับจริงๆแล้วเขามีบริการใช้ล่ามได้คนไทยจะมีล่ามอยู่ที่สาขาเฮมาร์เก็ตในเมืองเราจะต้องไปบอกเขาว่าเราอยากจะจองสอบ driver knowledge test แล้วเราต้องการล่ามคนไทยด้วยแล้วเขาก็จะบุ๊กให้เราว่าวันไหนที่ล่ามจะมาท ทำงานไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยด้วยลืมบอกไป
อืมค่ะทางนี้ก็ดีทีเดียวใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะแล้วเมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้วเนี่ยก็ถึงจะไปสอบขับรถได้ใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับจะต้องสอบข้อเขียนก่อนให้ผ่านเรียบร้อยเราถึงจะสามารถเข้าไปจองสอบขับรถได้ครับ
แล้วจากที่คุณปลาเคยสอนคนไทยมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เวลาไปสอบขับรถแล้วคนไทยที่สอบไม่ผ่านเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่พบบ่อยที่สุด
ครับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆจริงๆแล้วจะมีหลายข้อมากเลยมันจะมีเรื่องตั้งแต่ก่อนสอบเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คสภาพรถก่อนบางคนไปสอบแล้วบังเอิญว่าไฟเลี้ยวหรือไฟเบรกเนี่ยมันดับเป็นหนึ่งดวงหรือว่าดอกยางรถเนี่ยมันมีไม่หนาพอเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารถเราไม่มีสภาพที่จะพร้อมสอบได้ก็อาจจะยังไม่ได้ออกไปสอบด้วยซ้ำก็คือเสียเวลาเป็น1 วันเลยครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกแล้วก็จะมีเรื่องที่เราเจอกันบ่อยๆเรื่องความเร็วถนนที่นี่ทุกถนนเนี่ยจะมีความเร็วจำกัดทุกถนนเลยส่วนใหญ่ถ้าขับในเมืองสปีดลิมิตอาจจะอยู่ที่ประมาณ40หรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่สามารถเกินไปได้แต่นิดเดียวเลยไม่ว่าจะกรณีที่เราอยากจะแซงอยากจะเปลี่ยนเลนก็ไม่สามารถเกินความเร็วนั้นไปได้แล้วก็จะมีเรื่องเจอไฟเขียวไฟแดงอันนี้จะพบบ่อยบางคนเวลาเราเจอไฟเหลืองแล้วเราจะไม่ชะลอแล้วก็ไม่หยุดซึ่งถ้าเราหยุดได้แล้วเราไม่หยุดเนี่ยก็เขาจะถือว่าผิดเหมือนกันครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องที่บ้านเรายังไม่รู้กันก็คือเรื่องเขาเรียกว่าการหันเช็คเหนือไหลคือเวลาก่อนที่เราจะเอียงรถเลี้ยวรถเข้าไปในเลนข้างๆถ้าเราจะเอียงรถไปทางขวาเนี่ยเรามองกระจกอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมถึง 100% มันจะมีจุดบอดอยู่เล็กๆข้างๆประตูหลังรถเราเนี่ยที่นี่เวลาเราจะเปลี่ยนเลนจะทำอะไรเราจะต้องหันหน้าไปด้านข้างตัวประมาณ90องศาเช็คก่อนที่จะเลี้ยวรถออกไปข้างเลนครับแล้วก็จะมีเรื่องไฟเลี้ยวต่างๆเวลาจะเปลี่ยนเลนก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวตลอดเวลาบางคนไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยเขาจะโดนตัดแต้มไปในระหว่างสอบแล้วก็เรื่องเวลาระหว่างที่เราขับรถตามรถคันหน้าเนี่ยเราไม่ควรจะขับจี้คนไทยจะจี้มากที่นี่ถ้าเราขับจี้มากๆเนี่ยเขาจะบอกว่ามันอันตรายถ้าเกิดว่าข้างหน้ารถบังเอิญเขาหยุดทันทีก็ทันหันเมื่อไหร่เนี่ยเราหยุดอาจจะไม่ทันเอาไปชนเขาแล้วก็อย่างที่เจอบ่อยก็คือเรื่องการให้ทางรถเมล์รถประจำทางที่จอดด้านข้างทางกำลังรับผู้โดยสารอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาออกมาขอทางออกมาเนี่ยแล้วเราสามารถให้ทางได้เนี่ยเราจะต้องหยุดให้เลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำเลยเป็นกฎหมายที่นี่เลยนี่คือก็คือคร่าวๆครับ
อันนี้มีเพื่อนนะคะที่เคยเล่าให้ฟังดิฉันฟังนะคะว่าไปสอบขับรถเขาสอบเหมือนกับว่าเขาก็ขับรถทั้งที่เมืองไทยที่อเมริกามาแล้วพอไปสอบที่นี่เนี่ยปรากฏว่าอ้าวโดนตัดแต้มไปเขาบอกว่าคือเหมือนกับเขามั่นใจมากแล้วก็ขับรถมือเดียว
อ๋อโอเคอันนี้เป็นจุดที่เขาบอกว่าการขับรถมือเดียวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยก็คือการขับรถที่ถูกต้องมือของเราทั้งสองมือเนี่ยจะต้องอยู่บนพวงมาลัยและตำแหน่งของเราเนี่ยถ้าเราเทียบพวงมาลัยกับหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมือเราจะอยู่ที่ประมาณเลข3กับเลข9หรือประมาณเลข2กับเลข10ของนาฬิกาบางคนจับมือเดียวก็ไม่โอเคแล้วก็บางคนจับตามลงมาหลังจากครึ่งนึงของพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างจุดที่คนทำและโดนตัดแต้มอีกอย่างก็คือเรื่องเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือขวาส่วนใหญ่จะเจอกันในการเลี้ยวขวาเนี่ยการจับพวงมาลัยเวลาเลี้ยวเนี่ยมือของเราจะต้องอยู่ด้านนอกของพวงมาลัยตลอดเวลาการที่เราขับเมืองไทยเวลาเราเลี้ยวขวาบางทีมือซ้ายเราเนี่ยจะเริ่มหงายแล้วเข้าไปอยู่ในพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเริ่มหักใช้มือซ้ายอยู่ด้านพวงมาลัยแล้วก็หักไปเนี่ยมันจะเป็นการจะโดนตัดแต้มเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นการที่ถ้าเกิดเราเลี้ยวไปแล้วบังเอิญมันเกิดอุบัติเหตุมีคนวิ่งตัดหน้าเรามาเนี่ยมือเราอยู่ในพวงมาลัยเนี่ยมันจะควบคุมพวงมาลัยไม่ดีเท่าเวลามือเราอยู่ด้านนอกของพวงมาลัย
อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะต้องฝึกกันทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกนี้เราก็ไม่ชินกับการใช้มือที่ถูกต้อง
ครับผม
ค่ะทีนี้บางคนนะคะมาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยบางครั้งยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับการขับรถที่นี่นะคะสำหรับตัวเองเนี่ย มาใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่ชินกับขับรถเข้าวงเวียนครูปลาช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะเวลาเราขับเข้าวงเวียนเนี่ยเราจะให้ทางใครอะไรยังไงคะ
ครับโอเคก็ที่นี่เวลาขับเข้าวงเวียนจะมีหลักง่ายๆให้จำสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องชะลอแล้วก็ถ้ามีคนมาจากด้านขวาของวงเวียนของเราเนี่ยเราจะต้องให้ทางรถทางขวาไปก่อนนี่คือกฎแรกส่วนกฎที่สองที่ตามมาก็คือสำหรับรถที่ได้เข้าไปในวงเวียนอยู่ในวงเวียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเขาจะเลี้ยวเข้ามาตัดหน้าเราก็ต้องให้ทางเขาเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆว่ามีสองจุดอย่างแรกคือให้ทางรถทางขวาไปก่อนอย่างที่สองคือ ให้ทางรถในวงเวียนไปก่อนครับ
จุดอื่นๆเนี่ยนะคะสมมติเวลาขับรถไปสี่แยกที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนจากฝั่งตรงข้ามนะคะที่จะขับเข้ามาสมมติเราจะเลี้ยวไปทางขวานะคะแล้วก็เขาก็จะเลี้ยวทางขวาเหมือนกันอันนี้ใครจะไปก่อนนะคะ
ครับถ้าเกิดเป็นสี่แยกตามปกติแล้วรถจากทางหลักทั้งสองฝั่งมาเจอกันจะเลี้ยวขวาพร้อมกันเนี่ยปกติสี่แยกส่วนใหญ่จะสามารถมีพื้นที่ให้รถทั้งสองคันเนี่ยเลี้ยวไปพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเลี้ยวไปพร้อมกันได้เลยก็คือระวังกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ากรณีไปเจอถนนที่มันค่อนข้างเล็กนิดนึงแล้วบังเอิญว่าคันใดคันหนึ่งเนี่ยมันเลี้ยวพร้อมกันไม่ได้มันต้องไปทีละคันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้วิธีการสื่อสารกันก็คืออาจจะใช้วิธีการโบกมือให้รถคันอีกคันหนึ่งไปก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งที่มันจะตรงข้ามกับบ้านเราก็คือว่าที่เนี่ยเวลาเขากระพริบไฟสูงให้เราเนี่ยมันแปลว่าคุณไปก่อนเขาให้ทางเราซึ่งเมืองไทยถ้าเราเปิดไฟสูงปุ๊บแสดงว่ายาวออกมาอันนี้มันจะเป็นสิ่งตรงข้ามที่เราจะเข้าใจผิดกันเยอะครับ
ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เดียวกันเนี่ยนะคะมาทางดิฉันอยู่4แยกแล้วก็มีรถตรงข้ามมาเหมือนกันแล้วทีนี้เราจะตรงและเขาจะเลี้ยวซ้ายใครจะไปก่อนนะคะ
อันนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายของซ้ายมือของเราใช่ไหมครับ
ซ้ายมือของเรา
ซ้ายมือของเราโอเคแสดงว่าเขาเนี่ยกำลังจะเลี้ยวตัดหน้าเรามาซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นทางหลักเราอยู่ในถนนของเราเป็นทางตรงเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ไปก่อนสำหรับคนที่จะเลี้ยวมาตัดข้างหน้าเลนเราเนี่ยจะต้องรอก่อนครับ
อืมค่ะแล้วถ้าสมมตินะคะสถานการณ์เดียวกันแล้วเราจะเลี้ยวขวาของเรานะคะแล้วเขาจะตรง อันนี้เราก็ต้องให้เขาไปก่อนใช่ไหม
อันนี้ใช่แล้วคือถ้าเราจะเลี้ยวขวาไปตัดหน้าเลนเขาเนี่ยเขามาตรงรวมถึงถ้าเขาอยากจะเลี้ยวไปด้านซ้ายมือของเขาหรือทางขวามือของเราเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปก่อนเลยครับผม
อืมค่ะแล้วครูปามีจุดอื่นๆที่อยากจะชี้แจงหรือว่าแนะนำคนไทยไหมคะจุดไหนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอที่เมืองไทยแล้วมาเจอที่ออสเตรเลีย
ครับจริงๆแล้วจะมีหลายจุดมากๆจะอาจจะพูดได้ว่านิสัยการขับรถของที่เมืองไทยกับที่เนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่ไม่เหมือนกันเพราะการจราจรต่างๆมันจะไม่เหมือนกันที่นี่มันจะค่อนข้างขับง่ายกว่าขับแบบค่อนข้างจะให้ทางกันเยอะแล้วมันจะทำให้ความปลอดภัยเนี่ยมันมีเยอะถ้าต้องการจะมาขับรถที่นี่จริงๆผมแนะนำว่าให้เราไปศึกษากฎจราจรให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาสอบใบขับขี่อยากจะต้องการไปสอบขับรถของที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยผมแนะนำว่าต้องไปศึกษาอาจจะต้องไปหาเข้าโรงเรียนสอนขับรถให้เขาสอนเราให้ติวเราเรื่องกฎจราจรก่อนถึงแม้ว่าเราจะขับเป็นก็เถอะแต่ว่าในกรณีที่อยากจะผ่านการสอบขับรถได้เนี่ยต้องเลยบอกว่าต้องไปศึกษาต้องไปเรียนก่อนเลยครับ
ค่ะทีนี้ครูปาคะเวลาที่เตรียมตัวไปขับรถเพื่อสอบขับรถเราควรจะต้องฝึกกันบ่อยแค่ไหนคะแล้วเวลาที่เราฝึกขับรถเนี่ยมันก็มีกฎที่จะต้องมีคนนั่งคุมไปด้วยใช่ไหมคะ
สำหรับคนไทยที่มีใบขับขี่ไทยแล้ววีซ่าเราไม่ใช่วีซ่าถาวรคือไม่ใช่วีซ่าเป็น PR หรือเป็นซิติเซนเนี่ยเราสามารถใช้ใบขับขี่คนไทยเนี่ยของไทยเนี่ยขับคนเดียวได้แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่แล้วเราเพิ่งได้ PR ออกมาเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเขาจะบอกว่าคุณไม่สามารถใช้ใบขับขี่ของต่างประเทศมาใช้ในที่นี้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไปทำใบขับขี่อาจจะตกไปเป็น learner อาจจะปิดตัว L ก่อนซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเลิร์เนอร์แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขับคนเดียวได้เราจะต้องมีคนที่มีใบขับขี่ full license ของ New South Wales มานั่งข้างๆด้วยตลอดเวลาครับ
เวลาไปฝึกครูปราจาแนะนำให้ควรจะต้องฝึกทักษะอะไรบ้างคะ
สำหรับคนที่ขับเป็นแล้วเรื่องที่ควรจะต้องทำก็คือจะเริ่มต้องเข้าใจในกฎจราจรต่างๆเริ่มตั้งแต่เรื่องเวลาเราขับรถจะต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่2ก็คือเรื่องต้องพยายามมองสัญลักษณ์บนท้องถนนเรื่องป้ายให้ทางป้ายหยุดป้ายสปีดลิมิตแล้วก็เรื่องเส้นถนนต่างๆถ้าเกิดว่าเราไปเจอเส้นทึบพยายามอย่าไปเปลี่ยนเลนตรงเส้นทึบเพราะว่ามันถือว่าผิดกฎเลยครับก็คือเรื่องเน้นง่ายๆว่าเป็นเรื่องกฎจราจรเยอะเลยครับ
เวลาฝึกเราควรจะฝึกตอนช่วงเวลาไหนบ้างคะแล้วควรจะฝึกตรงย่านไหนจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีคนที่ยังขับรถไม่ค่อยคล่องก็ไม่อยากจะไปฝึกในช่วงเวลาที่โอ้ยมีคนเยอะรถเยอะหรือว่าอยากไปฝึกในถนนที่มันเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็ เรื่องการฝึกขับรถสำหรับคนที่มือใหม่แรกๆเลยเนี่ยถ้าเพิ่งจับรถใหม่ๆเลยแนะนำว่าต้องไปที่ที่ไม่ค่อยมีรถเลยดีกว่าจนกระทั่งเราขับอาจจะประมาณ10ถึง20ชั่วโมงไปก่อนให้เราเริ่มมั่นใจในการควบคุมรถของเราได้แล้วเราถึงจะเริ่มออกไปเจอรถคันอื่นเจอการจราจรบ้างแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการซ้อมเพื่อจะไปสอบคนที่ขับเป็นแล้วเนี่ยก็คือผมจะแนะนำว่าให้ไปซ้อมใกล้ๆกับที่เราจะไปสอบถ้าเราจะบุ๊กสอบที่ชัดสูตรก็คือขับใกล้ๆในบริเวณชัดสูตรให้เราชินกับเส้นทางมันจะเป็นผลดีกับเราถ้าเราจำทางได้มันจะช่วยได้เยอะเหมือนกันครับ
แล้วหลังจากฝึกมาแล้วนะคะเมื่อไหร่คะที่จะเป็นสัญญาณว่าเราพร้อมแล้วที่จะไปสอบขับรถได้ค่ะ
ปกติถ้าคนที่จะมาเรียนกับผมเนี่ยผมจะมีวิธีก็คือผมจะมีการเช็คคะแนนคล้ายๆกับคนที่เขาคุมสอบทำผมก็จะลองดูว่าหลังจากที่เราสอนเข้าไปทฤษฎีต่างๆเนี่ยผมจะบอกทางให้คุณขับไปตามทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามทางพวกนี้แล้วผมก็จะเช็คคะแนนไปด้วยแล้วก็ลองมาดูคะแนนกันว่าเรามีทำจุดผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดรู้สึกว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมไม่มีข้อผิดพลาดใหญ่โตแล้วก็คืออาจจะพร้อมไปสอบได้ครับ
สำหรับคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะดูว่าตัวเองพร้อมหรือยังเนี่ยอันนี้จะต้องให้คนที่เป็นคนที่นั่งมาด้วยช่วยยังไงบ้างคะจะต้องดูยังไงบ้างถึงจะดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยพร้อมหรือยัง
อันนี้ถ้าคนที่ไม่ศึกษามาเนี่ยมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เราตกได้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไปกับคนที่เป็นผู้สอนที่เรียนรู้เรื่องกฎต่างๆมาเนี่ยบางทีอาจจะบอกไม่ได้เหมือนกัน
ก็อาจจะเหมือนกับว่าช่วงใกล้ๆสมมุติว่าอยากจะสอบเนี่ยอยากจะลงกับครูสอนขับรถสักพักหนึ่งก็น่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็มั่นใจมากกว่า
ใช่อย่างน้อยผมว่าอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงอย่างน้อยเราไปเรียนรู้ซะก่อนให้เราคุณว่าจุดที่เราบุกปกป้องเป็นยังไงบ้างเพราะคนที่สอนเขาจะสามารถบอกจุดที่เราผิดพลาดได้ค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็เขาจะรู้ว่าเส้นทางจุดไหนเนี่ยที่คนจะไปทำผิดกันบ่อยๆครับ
ค่ะแล้วในวันที่ไปสอบขับรถเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็ถ้าตื่นเต้นเนี่ยจะรับมือกับความตื่นเต้นยังไงคะ
ครับก็สำหรับวันไปสอบสิ่งที่เราควรจะเช็คอย่างแรกคือเช็คสภาพรถให้ได้ก่อนเรื่องไฟเลี้ยวไฟเบรกจะต้องพร้อมไม่มีดวงไหนดับไปเลยแล้วก็ยางรถดอกยางรถจะต้องมีหนาพอมันจะต้องหนาเราต้องไปเช็คนิดหนึ่งว่าเปลี่ยนยางมานานหรือยังแล้วก็ไม่มีรอยชนรอยแตกเป็นหลักนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองเรื่องเอกสารสำคัญเหมือนกันบางคนเตรียมเอกสารไปไม่พร้อมเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปเนี่ยก็คือใบขับขี่ของไทยตัวจริงนำไปด้วยถ้าเรามีใบขับขี่ใบ photo ID ของ New South Wales เนี่ยจะดีมากเลยแต่ถ้าไม่มีอาจจะต้องนำ photo ID พวกพาสปอร์ตของเราตัวจริงไปด้วยแล้วอาจจะต้องนำ proof of address คือที่อยู่ของเราอาจจะเป็นจดหมายเรื่องบินค่าไฟหรืออะไรต่างๆค่าโทรศัพท์ที่มันมีชื่อกับที่อยู่เราอยู่ในใบเดียวกันไปด้วยหรือว่าใบแบงค์สเตทเมนต์พวกนี้ใช้ได้ครับแล้วก็ถ้าผมจะเจอบ่อยกับคนที่เปลี่ยนนามสกุลชื่อนามสกุลไม่ตรงกับใบขับขี่เนี่ยก็ต้องนำใบรับรองการเปลี่ยนนามสกุลตัวจริงไปด้วยไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่มีสิทธิ์สอบเหมือนกันแล้วก็สำหรับเวลาที่เราจะไปสอบเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าทุกคนห้ามกันไม่ได้เรื่องตื่นเต้นเป็นกันทุกคนจริงก็สิ่งที่อยากให้เตรียมตัวก็คือพยายามอย่าไปกังวลมากๆแล้วก็จริงๆแล้วอย่าไปบอกให้คนรู้เยอะเพราะมันจะเป็นการกดดันตัวเองเราจะกดดันว่าเออเราจะผ่านไม่ผ่านแล้วเพื่อนจะถามจะกดดันเราตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพยายามมีสมาธิให้จำเรื่องกฎจราจรต่างๆว่าเราจะต้องมองป้ายถนนเส้นถนนมองไฟเขียวไฟแดงสังเกตกระจกให้เยอะๆพยายามตั้งสมาธิในเรื่องขับรถเป็นหลักอย่าไปคิดมากเรื่องอื่นมันอาจจะมีระหว่างขับรถเนี่ยคนคุมสอบเขาอาจจะมีกระดาษอยู่ข้างหน้าเช็คคะแนนไปเรื่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเสียสมาธิมากๆเราเห็นเขาเขียนคลิกไปเรื่อยๆเราจะกังวลว่าเราทำผิดทำถูกอะไรไหมแล้วก็มันก็จะเสียสมาธิไปด้วยเพราะนั้นก็คือเน้นมีสมาธิกับการขับรถของเราครับ
ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะครูปลาอยากจะฝากคำแนะนำถึงคนไทยที่ขับรถในออสเตรเลียไหมคะ
ครับก็คือพยายามขับรถที่นี่ขับรถแบบมีน้ำใจขับรถแบบปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่ามีใครอยากจะขอทางเข้ามาเราให้ทางมีคนอยากจะเดินข้ามถนนเราก็ให้ทางเขาพยายามขับแบบนี้มันจะปลอดภัยสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับผู้ร่วมใช้ถนนด้วยครับ
สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะครูปลาธนารามนันนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนพ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook